subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba oo ku soo dhawaada barnaamijka saaka iyo caalamka oo idinkaga imaanaya magaalada Washington. Waa subaxnimo sabti ah oo bisha September ee tahay 7 sanadka 2024-ka. Saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena Saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah dalka Jabuuti oo roobab ka da'ay halkaas ay saameyn ku yeesheen wadooyinka magaaladaasi caasimadda.
Annagoo adeegsanayno amba la tashanayno booliiska qaranka iyo sandikada basaska, waxaa taane la siinaysaa in ay sidii wadooyinka u kala muhiimsan yihiin in shaqada loo qabto siday shaqadu saameyn u yeelo.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan saraakiisha ugu sarreysa ammaanka dalkan Mareykanka oo markaasi codbixiyaasha Mareykanka ka codsaday inay hoos u dhigaan buuqa xilliga doorashada. Qodobadaas iyo warar kale oo ciyaarihii kuwoodii ugu dambeeyay ay ka mid yihiin ayaad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkeenii caalamka. Ciidamada Israa'il ayaa jimcihii shalay sii waday duqeymaha xagga cirka ah ee marinka Gaza, iyada oo dhanka kaleetana ay rabshado qasaare sababay weli ka socdaan daanta galbeed iyo dhulka la haysto ee Falastiin. Wakaaladda wararka ee maamulka Falastiiniinta ee loo soo gaabiyo magaceeda Wafa ayaa goor hore aroornimadii Sabtidii ah saakayto waxay ku warantay in ugu yaraan 13 qof lagu dilay 15 kaleetana lagu dhaawacay. Duqeymo xagga cirka oo xalay ciidamada Israa'il ku bartilmaameedsadeen iskuul ay ku baranayeen dadka qaxootiga ee Gaza wax iyo dhismo kaleeto oo dad rayida ay deganaayeen oo ku yaala Gaza. Wakaaladda Wafa ayaa waxa kaleeto sheegtay in ugu yaraan 8 ka mid ah dadka lagu dilay duqeyntaasi loo geystay iskuulka Xaliima Sacdiya ee xerada Jabaliya ay ahayd goob qaxooti ah. Bayaan ka soo baxay ciidamada Israa'il ayaa lagu sheegay in duqeynta iskuulka Jabaliya ay ahayd mid iyadoo sida la sheegay ay ku sugan yihiin oo lagu bartilmaameedsaday kooxaha argagixisada sida halka u dhigeen. Waxaa kaleeto warka uu intaas ku daray in ciidamada Israa'il ay duqeeyeen xerada qaxootiga ee Nusrayt ee bartamaha Gaza, waxaana la xaqiijiyay in lagu dilay ugu yaraan 5 ka mid ah Falastiiniyiinta. Dhinaca daanta galbeed dhulka la haystana ciidamada Israa'il ayaa sheegay in ay dileen haweeney Mareykan ah oo ka mid ahayd dadka u dhaqdhaqaaqa xorriyadda Falastiin. Afhayeenka waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka Matthew Miller ayaa xaqiijiyay dhimashada ay senior Esgi Eigi oo ayada aqalka cad ee Mareykanku ay ku sheegeen in dilkeeda ay aad uga xun yihiin. Marxumada ayaa sidoo kale ta ahayd haweeney Turkish ah sida la xaqiijiyay oo uu sheegay afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkishka. Saraakiisha sare ee dalka Kenya ayaa sheegay in ugu yaraan 18 arday ah ay dhimatay, sidoo kale tan 27 kale ay ku dhaawacmeen markii uu dab qabsaday guri ay deganaayeen ardadaani oo ku dhex yaala dugsiga hoose ee Hillside ee gobolka Nyeri ee dalkaasi Kenya. Madaxweyne ku xigeenka wadanka Kenya ayaa jimcihii sheegay in kaliya 85 arday ah oo ka mid ahayd guud ahaan 150 ka arday ee deganaa iskoolkaasi la tiriyay, sidaasi daraadeedna laga cabsi qabo in khasaaraha uu intaasi ka badan karo. Madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa ku dhawaaqay in Kenya la gelinayo 3 maalmood oo baroordi qaran ah si markaasi loo sharfo caruurta ku go'day masiibada dalkaasi Kenya ka dhacday. Weli lama ogo waxa sababay dabkaasi oo bilowday habeenkii hore Jimcaha sida la soo xigtay, balse booliisku ayaa waxa ay sheegayaan in ay bilaabeen baaritaano aadan cidna aysan sababin in dabkaasi ay tahay sidoo kale tan ah sida ay wax u dhaceen ku saleysan. Afhayeenka booliiska deegaanka Nyeri ayaa isna waxa uu sheegay in iskuulkaasi ay dhigtaan caruur kan ugu weyn uu jiro 14 sano. Warkii dunidana waa naga intaa. wanaagsan marka la dhageystay halkaas aad naga dhageysanaysaan waa Washington. Roobabkii dhawaantan ka dhacay dalka Djibouti ayaa saameyn wax ku yeesheen qayb ka mid ah jidadka magaalada Djibouti iyadoo roobabkaasina ay waxyeelo u geysteen wadooyinka laamiga ah ee ay inta badan adeegsadaan baabuurta iyo gaadiidka dadweynaha. Wakaaladda Djibouti ee qaabilsan dhismaha iyo dayactirka wadooyinka ayaa sidaasi darteed ku guda jirta howlo ay dib ugu cusboonaysiinayso jidadkaasi ay waxyeelada soo gaartay magaalada Djibouti. Wariyaha VOA-da Ramadaan Muuse ayaa warkan ka soo diray Djibouti.
Kadib roobabkii dhawaanta ka daayay dalka Djibouti ee saameynta xoog leh ku yeeshay jidadka iyo wadooyinka magaalada Djibouti, wakaaladda Djibouti ee qaabilsan dhismaha iyo dayactirka wadooyinka ayaa u hawlgashay howlo dib loogu cusboonaysiinayo jidadka magaalada Djibouti. Agaasimaha guud ee wakaaladda Djibouti ee dhismaha iyo dayactirka wadooyinka, Suubane Saciid Ismaaciil, ayaa marka hore iga waramay siday xoogga u saarayaan wacnaanta jidadka magaalada.
Marka u horeyso waxaa in yaroo faahfaahin ka bixiyo wadooyinka magaalada Djibouti waxay ka kooban tahay 560 kilometer, 560 kilometer, 560 waa wado laamiya, oo wadooyinka laamigu waa wadada xoog loo isticmaalo oo gaadiidku isticmaalo. Habeen kasta waxa u qorsheysan wakaaladda wadooyinka Djibouti inay dayactir amba hawl culus ka qabtaan, annagoo adeegsanayno amba la tashanayno booliiska qaranka iyo sandikada basaska. Waxaa taane la siinaysaa in ay sidii wadooyin u kala muhiimsan yihiin in shaqada loo qabto siday shaqadu saameyn u yeelato.
Sidata magaalada Laxmara muddo dheerna way jiraan, intooda badanna way adag yihiin, dhibaatooyin fara badanna way ku yimaadeen dhinaca isbeddelka cimilada jira. Dabcan maxaa la odhan karaa howlahaas ku jirtaan maanta iyo qorshihiina muxuu yahay?
Maantadan waxa u qorshaysan dowladda inay dib u cusbooneysiiso amba dib u jadiidiso wadooyinka Djibouti. Waxaa socda daraasaadkii, maadaama wadooyin magaalada marka la dhisayo waxay u baahan tahay deganaasho badan iyo nidaam. Hawsha marka la dhisayana marka labaad wadooyin waxay waqti bay u baahan tahay. Daraasaadka dawladdu wakaaladda wadada ee Djibouti ba hawsha gacanta ku haysa, daraasaadkiina uu noo socdaa. Waxa la doonayo waxa weeyaan in la dhiso wadooyin iska xajin doono isbeddelka cimilada, roob aan noqdo, kulaylka aan noqdo, amba biyaha badda soo fuulaysaba aan noqotay.
Mudanaaga simee, ugu dambeyn maxaad fariin u gudbinaysaa dadweynaha reer Djibouti? Waayo wadooyinka dhismahooda tacab fara badan baa ku baxa.
Sida uu ogsoontihiin, dhismaha wadada waxaa galaya muruq iyo maal badan, maalkaayo ka imanayo cashuuraadka muwaadinka reer Djibouti uu bixiyaan. Maadaamay na wala khusaysana waxaa naga noogala yaalo reer Djibouti oo dhan, muwaadiniinta reer Djibouti oo dhan, in si gaaraan loo ilaaliyo oo laga ilaaliyo biyaha khashinka oo daamurka markaaba taabanayo oo wadada baabiinayo.
Dhinac kale, gudoomiyaha ururka sandikada basaska gaadiidka dadweynaha dalka Djibouti, Xasan Maxamuud Aare Xasan Daxandax, ayaa isna ii faahfaahiyey sidee ula socdaan howlahaasi iyo rajada wanaagsan ay qabaan.
Wadooyinku way fiican yihiin, laakiin tan roobabku uu da-ay aad bay maaragtay wadooyinku u cawarmeen. Baabuuradii way socon kari waayeen. Kolka maxaa ahayd darakteerkana deertana dhowr shir baan la galay.
Waa qolyahan ku shaqale dayactirka wadooyinka magaalada Djibouti.
Haa, waa weeyaan duw laba meelood naga hagaajin buu roobkiinay raamxadii ilaa inay timiday. Kolka imikaan waan sugaynaa inaana naga hagaajin.
Marka Xasan, hawshu way socotaa soomaa wadooyinkii deymikaba, waxaan arkaynaa cagaf-cagafyadii oo hagaajinaya oo halfii ku jira. Waa la wadaa?
Haa, imikaan waa la noo bilaabay, waana la wadaa. Meel fiican bay noo maraysaa. Waan sugaynaa insha Allah si degdegayna wadooyinka na nooga mariyo wixii cagaf iyo wixii taallahay. Waa muhiim inaan la hagaajiyo wadooyinka oo dhan, laakiinse tani mawxambuligu marayo iyo dadweynihii baa isku xidhan. Saacad baa jirta oo qofku degdegayo, saacaddii baa dhacaysa qofkii iyo mawxambuligu isu dib u dhacaya. Had iyo jeer xiin baa ka taagan. Muhiimaddu horta inaa gacanta la saaro insha Allah, hadduu Ilaahay ilaa inta uu mawxambuligu marayo si degdeg inaanu nooga hagaajiyo ayaan jecelnahay.
Ramadaan Muuse Jaama, VOA Djibouti.
Markan magaalada Jigjiga. Magaalada Jigjiga waxa xafiiska garacsiga ee gaadiidka dowlad deegaanka Soomaalida uu bilaabay bixinta adeega taarikada ee gaadiidka xamuulka qaada, taas oo bulshada gaadiidka waaweyn leh dhibaato badan ku qabeen isla markaana ay u doonan jireen meelo ka baxsan deegaanka balse haatan lagu keenay adeegaasi magaalada Jigjiga, sida warkan uu ku soo diray wariyaha VOA-da Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata.
Xafiiska ganacsiga gaadiidka dowladda ee Soomaalida ayaa bilaabay bixinta adeega taarikada kortriiga ee nooca ETiga ah, taas oo ah mid ay bulshada ganacsatada gaadiidka waaweyn ee xamuulka ah ay inta badan kala kulmi jireen dhibaato badan maadaama adeegan ayna ka heli jirin magaalada Jigjiga iyo guud ahaan deegaanka, islamarkaana ay adeegan u doonan jireen ganacsatada gaadiidka waaweyn goobo ka baxsan deegaanka ee sida magaalooyinka Addis Ababa iyo Dirdhabe. Ayaa haddaba xafiiska ganacsiga gaadiidka dowladda ee Soomaalida oo ka duulaya sidii u xalin lahaa baahida bulshada ganacsatada gaadiidka waaweyn ayaa waxa uu adeegani taarikada kortriiga ee nooca ETiga ah keenay deegaanka. Haddaba qaar ka mid ah ganacsatada gaadiidka waaweyn ee adeegani taarikada ah iyagu ka faa'iidaystay islamarkaana ku sugan xarunta deegaanka ee magaalada Jigjiga ayaa waxay idaacadda VOA uga warramayaan dhibaatadii hadda ku arka haysatay adeegan taarikada goobaha ay u aadi jireen iyo weliba siday ugu faraxsan yihiin in adeegii lagu keeno deegaankooda iyagoo jooga. Waxa ina yiraahdeen sida tan:
waxaan ka mid ahay ganacsatada taraagyada baabuurta iyo gaadiidka iska leh. Hadda ka hor waxaa jiri jirtay baahiyo aan u qabno taarikada ETiga inaanu aadno meelo ka fog magaalada Jigjiga ama deegaanka, oon aadno Addis Ababa iyo Dirdhabe, taasoo nagu kalifin jirtay inaanu kharash transporti, hotel iyo dadkii halkaa jooga mararka qaarkood aan luuqada la isfahmaynin. Marxalado badan oon soo marnay, alxamdulillah waxaan Ilaahay uga mahadnaqaynaa inuu Ilaahay maanta magaaladanadii noogu keenay oo Jigjiga ka qaadanayna taarikadii ETiga. Marka Ilaahay iyo xukuumadda waxaan ugu mahadinaynaa in ay qorshe fiican qaateen oo hantidanadii halkaa nagaga burburaysay iyo transportkii ay noo baaqateen. Waad mahadsantihiin.
Waxaan aada ugu faraxsanahay daahfurka taarikadan ee gawaarida waaweyn ee xamuulka ee ETiga, taas oo ah gaadiidka loogu talagalay inay ka gudbaan xuduudaha oo gawaarida garqoraajka weeyaan u gudbaya wadamada deriska ee xamuulka qaadaya. Marka waa alxamdulillah, waa waxyaabaha intii isbedelku u dhacay inoo soo korray. Waxaan aad ugu faraxsanahay in maanta kastamka uu Jigjiga ku yaallo oo gaadiidkan aan ku cashuuray jibriga Jigjiga, isla markaana rimoodhadii iyo buudhigii magdaadamiyaagii iyadna warshadii halkan dhinacayga ay ku taallo oo wuxuu dhan halkan lagu saaray.
Dhankiisa, wasiir ku-xigeenka xafiiska ganacsiga gaadiidka dowladda deegaanka Soomaalida Xasan Sheekh Yuusuf ayaa sheegaya sida adeegan ay hadda ka hor ugu rafaadsanaayeen bulshada ganacsatada gaadiidka waaweyn ee deegaanka.
Xafiiska gaadiidka ganacsiga oo dadaal dheer ugu jiray runtii sidoo u horumarin lahaa nidaamka adeeg bixinta guud dhanka ganacsiga iyo dhanka gaadiidka, gaar ahaan sektorka gaadiidka dhibaatooyin badan ka jiri jiray dhanka adeega oo inta badan ku xira deegaanada dalka, gaar ahaan Addis Ababa loo aadi jiray adeegyo ilaa iyo 11 gaarayo oo aan soo dhaadhicinayba yaa jiray sanadka 2016. Maanta waxaan si gaar marka u daahfuraynaa adeega taarikada ETiga loo yaqaano baabuurta waaweyn ee siidada iyo basaska waaweyn ee lagu xiro, kuwaasoo runtii ay dadka ganacsatada deegaanku hadda ka hor ayaa soo doonan jireen ama dirro u doonan jireen, dhibaato badan lagu haybay. Maanta ayaan daahfuraynaa. Runtii waxaan leenahay dadaal dheer kadib waxaan ku guuleysanay bisha haddaan ku jirna la soo wareegno adeegaas. Dadaal badan dowladda federaalku markay ka garaabeen wasaaradda transport iyo logistigu dhibaatooyinka dadka ku qabeen markay ka garaabeen ayay noo ogolaadeen, annagana dadaal badan baan ka sameynay, waan la soo wareegnay. Maanta waxaa diyaar ah dadka hantilayaasha gaadiidka adeega u baahnaa ee Addis Ababa inay tagaan diyaar, waxaa maanta marka loo keenay maanta ku wareejinay adeega kolley. Sida aragtaanba gaadiidka way ku xiran tahay taarikadii oo laga bilaabo S36 oo koorsiriya ayaan maanta bilownay.
Sidoo kale wasiir ku-xigeenka ayaa waxa uu ka warbixinayaa adeegyada kale ee la socda taarikada, noocyada gaadiidka ka faa'iidaysanaya adeegan, iyo weliba adeegani taarikada koortriiga ay bilaabeen faa'iido dakhli ahaan deegaanka uu kusoo kordhinayo. Waxa uuna yiri sida tan:
adeega waxaa isugu jira taarikada la siinayo, booladii la siinayo, buuggii la siinayo, dhammaan adeegyadaas dhan waa la siinaya. Marka waxaana la siinayaa oo qaadanaya gaadiidka wixii 70 kintaal ka sarreeyo, basaska waaweynna wixii 40 kursi wixii ka sarreeyo. Intaas maanta ayaa adeega loo bilaabay. Baabuurta lambar 4 ay ka mid yihiin iyo gaadiid kale adeega heerna karaan inuu qaato diyaar waxana mustaqbalka adiga go'do inay si qaataan waayadana waan ku rajaynahay arinta marka laba arimood u faa'iido ka tarisa koow dakhliga wax roon jiray ee deegaanada kale ee deegaankeena soo galaya 19 gaari oo maanta dakhli laga hareeray lacag 2 milyan ka badan baa soo xarootay qaadinta labaad muwaadinku markuu arso oo tago inuu ticket goosto waqti badan qaato kharash badan ka baxo kharashkan uu haraya oo waqtiga lagu dari kharashkan uu ka haraya in luqadii uu san garanayn iyo adeegii ku rafaad jiray waxyaabaha soo dhan meesha way ka baxaysaa arinta kale ee saddexaad in bulshadii yani hantideedii gaariga markuu u dhaw meel ka duwan gashan yahay lama dhigi karo waa gaarida dadka deegaanka joogay ay istoos u maamuli karaan xilliga la doono ayaa laga arqaadan karaa adeegii lagu doono ma heli karayo marka dhibaato badan baa lagu qabay arintaas marka faa'iido weyn bay yey tarisa
si kastaba ha ahaatee adeegga taarikada kortiriga ee nooca ET-ga ah ee gaariska waaweyn ee xamuulka ah ee haatan waa xafiiska ganacsiga gaariska dowladda ee ka Soomaalida deegaanka keenay isla markaana ay ganacsada gaariska waaweyn ka faa'iideysanayaan ayaa waxa uu meesha ka saaraya dhibaato badan oo ganacsada gaariska waaweyn ee deegaanka ka haysatay adeeggan maadaama ay hadda ka hor u aadi jireen goobo ka baxsan deegaanka isla markaana kharash badan uu kaga bixi jiray adeeggani maadaama hadda si fudud ay adeeggani uga helayaan deegaankooda Xaad Raxmaan Gaata VOA magaalada Jigjiga
saraakiisha ugu sarreysa amaanka ee doorashada Mareykanka ayaa cod bixiyasha Mareykanka ka codsanaya inay hoos u dhigaan buuqa oo ay diidan waxa ay ku tilmaameen sheegashada aan salka iyo raadka lahayn ee ah in doorashada madaxtinimeed soo socoto lagu shuban doono warbixintan waxaa qoray Jeff Seldin waxaana nala socodsiinaysa Caashi Ibrahim Aadan
taas beddelkeeda kulankii ugu horeeyay ee taxana ah oo looga hadlayay amniga doorashada ee la qorsheeyay ka hor doorashada dhacaysa bisha November ee sanadkan waxa ay sheegayaan in codbixiyasha Mareykanka ay ku kalsoonaadaan in marka ay galaan doorashada codadkooda si sax ah loo tirin doono bilaha soo socda oo dhan waxaad maqli doontaan waxyaabo badan oo kala duwan oo ka imaanaya ila kala duwan waxa ugu muhiimsan waa in calaamadaha lagu garto qeylada xaqiiqooyinka ka soo baxa sheekooyinka ayay tirayaan Isarle oo ah agaasimaha amniga internetka ee Mareykanka iyo hay'adda ammaanka kaabayaasha dhaqaalaha ee loo soo gaabiyo CISA oo u xilsaaran amniga doorashada. Hannaanka doorashadeedna, kaabayaasha doorashadu weligood ma ahayn kuwa ammaana. Bulshada danaynaysa doorashaduna weligeed ma aanay sii xoogaysan. Isarle ayaa sidaasi tiray iyada oo warfidiyeenka la hadlaysay maalintii Talaadada. Waa sababta aan ugu kalsoonahay bay tiri hufnaanta doorashadeenna waana sababta ay dadka Mareykanku u baahan yihiin sidoo kale. Dadaalka Isarle ee lagu xaqiijinayo codbixiyasha ayaa imaanaya muddo bil ah kadib markii sirdoonka Mareykanka ay soo saareen digniin u gaara in cadowga Mareykanka oo ay ugu horeeyaan Ruushka, Iiraan iyo Shiinaha ay doonayaan in ay farageliyaan doorashada dhacaysa bisha November ee sanadkan. Laakiin dadaaladaasi lagu muujiyay digniinta bulshada sirdoonku waxaa hormuud u ah howlgallada saameynta leh amaba ololayaal warwareejin ah oo loogu talagalay in lagu beero shaki ku saabsan hannaanka doorashada Mareykanka iyo in lagu caawiyo amaba lagu carqaladeeyo murashaxiinta qaarkood. Taas beddelkeeda dadaalada ay cadowga Mareykanku ku doonayaan in ay ku weeraraan amaba ku jabsadaan hababka loo adeegsado fulinta doorashada iyo codadka la tiriyay ayaa ilaa iyo hadda aan waxba ka jirin. Ma aanan arag wax ujeedo ah oo lagu farageliyo hannaanka doorashada. Kay Colney oo ah taliye sare oo ka tirsan CISA ayaa u sheegtay saxafiyiinta. CISA waxa ay sheegtay in dadaalada kale ee lagu ilaalinayo doorashada madaxtinimo ee soo socota ay ka mid yihiin tijaabooyin kala duwan oo lagu sugayo amniga doorashada, hubinta saxda ah ee mishiinada codbixinta, iyo xoojinta tallaabooyinka amniga si loo ilaaliyo shabakadaha kombiyuutarada ee doorashada la xiriira. Waxay sidoo kale ku nuuxnuuxsadeen in nidaamka diiwaangelinta codadka uusan ku xirnayn internetka iyo in 97 بقل كيب عد بحياش مريكان كأي عد كودة ديبان دونان ميلاح عليه وراقاها الدبو علينتا عد ديبا شدا مد كودنا سيكا سبها هاتي كمجو جن دونو دلال اي كمديهين روشكا إيران إيشيرها إن اي اسكود ديان إن اي كوقان عيان عد بحياشا إن اي وحقل ديهين دنبيلياش انترنت كأي اللغا يابا إن اي حتا حلان حاب اي سيكو ميل غارة وجو جيان وحي سراكيشو كو تلبامين نظام يدا دور الشدا كوحيغا او اي كجران مريغاها قبل كايو حيا دها محلقا اي ديوان قليا او تريا عددكا وحان قبي اهان با فلان كرنا ان عدو غينا ششي اي سي اهان دونان خطر جوكتا او اسكودا ييا ان اي ويقان كالسو ندا مريكان كو وكو قبو ديمقراطية دا ايو حيا دها ايو ان اي ابوران خلاف حسبي اي تري damaanteen ayay ku xiran tahay in aanan u ogolaan cadawgeena shisheeye inay guuleystaan Easterley Colne waxay sheegeen in sida ugu wanaagsan ee looga fogaan karo argagaxa aan loo baahnayn waa in codbixiyaasha Mareykanka ay ku tirsanaadaan saraakiisha doorashada gobolka iyo kuwa maxalliga ah si ay u helaan macluumaadka ay u baahan yihiin laakiin haddii dadka Mareykanku ay ku tirsan yihiin erayada afka oo ku kooban ee warbaahinta bulshada waxay keeni kartaa dhibaato.
Mahadsanid Caashi Ibrahim Aadan oo warbixintaasi noo soo jeedinaysa markana dhinaca ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade.
Kulan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay koobka horyaalada qaramada Yurub oo si isa badan u soconaya habeenkii labaad ayaa habeenkii xalay ah kulamo adag oo qaran walba kulankiisii koowaad uu ciyaarayay fooda la isku daray qaybta koowaad ee groupka labaad ayaa kulan xiiso badan ay habeenkii xalay ah qaramadu soo bandhigeen kii ugu mudnaa waxa uu dhaxmaray wadamada Faransiiska iyo Talyaaniga oo markii laga hadlayo ciyaaraha kubadda cagta ee qaranka Yurub wadamada ugu tanka weyn safka hore kaga jira ciyaartan daqiiqadii ugu horeysayba Faransiiska oo marti gelinaya Talyaaniga ayaa ciyaarihan Barcola waxa uu dhaliyay gool hal daqiiqo oo qura markii ciyaartu socotay asaate isla qaybti hore ciyaarta ciyaarihan Dimarco ayaa goolka barbarada u keenay xulka qaranka ee Talyaaniga qaybti dambe waa ay ku sii dareen goolashooda Talyaanigu oo Fratesi iyo waliba Rasbadori ayaa min gool u dhaliyay xulka qaranka ee Talyaaniga sidaasina Faransiiska waxaa dusha laga saaray 3 gool iyo hal oo halkaasii lagaga xaraga qaatay waa usid mudan in ciyaartan uu ciyaarihanka ay dhawaantii kooxda kubadda cagta Arsenal la soo wareegtay ee Calabiori oo ka dhaawacmay xulka qaranka ee Talyaaniga ciyaartana laga saaray xidigan oo xulka qaranka ee Talyaaniga kamid ah xidigooda laf dhabarka ayaa dhaawaciisa la ogeyn inta uu garoomada ka maqnaan doono laakiin waxa uu ka dhaawac fudud marka loo eego sida uu waxu dhaceen laakiin taageerada kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa walaac ka muujinaya dhaawaca soo gaaray ciyaarahan Calabiori iyadoo dhawaantan kooxda Arsenal uu ka dhaawacmay xidigii dhawaantan isna soo iibsadeen ee waddanka Spain ee Marino kaasi oo halkoon xataa aan u safanin kooxda kubadda cagta Arsenal dhaawaca soo gaaray ciyaarahan Calabiori ayaana noqonaya dhaawac kale oo qalbi jab ku abuuri kara macallin Arteta iyo kooxda kubadda cagta Arsenal laakiin xulka qaranka Talyaaniga ayaa dhaawaciisa ciyaarahan Calabiori aan u dhutinin oo 3 gool iyo hal kaga guuleystay Faransiiska sidaasina 3 dhibcood guriga Faransiiska ku soo qaatay inkastoo Talyaanigu ay waayeen ahaayeen xul aan awood badan muujinayna waliba marka loo eego tartankii qaramada Yurub haddana guushan ay ka gaareen Faransiiska waxay muujinaysaa in Talyaanigu soo kabsanayaan Belgium ayaa iyaguna waxa ay 3 gool iyo hal ku dardareen xulka qaranka ee Israa'il ciyaaryahan De Bruyne ayaa goolashaasi laba kamid ah u dhaliyay xulkiisa qaranka ee Belgium oo sidaasina waxa goolka ay Israa'il keensatay uu Hamid iska dhalisa oo kooxda kubadda cagta ee qaranka Belgium ku ay iska dhaliyeen ciyaarahan Castagne ayaana goolkaasi oo tartanka iska dhaliyay laakiin Belgium ku 3 gool iyo hal ayay ku guuleysteen groupkaasina waxa ku wada jira Faransiiska, Talyaaniga, Belgium iyo Israa'il Kazakhstan iyo Norway ciyaaray eber ay ku kala tageen Erdogan iyo ciyaarahan Haaland midna uma suura gelin wax gool inuu dhaliyo Slovenia-na Austria ayay iyaduna barbaro hal iyo hal kulan dhacday ايسلان لبا قول ايو حبا متنقر او ايو كنتم تاوالسنا وحبر بركو علي حوك غران كي تركيه لسوين ايو قبرس او عياري قبرس ايو باديسي وهل قول ايو حبا ايو قوشو كورا عدير رومانيانا وحيو كدر جنسي كوسوفو وسدح قول ايو حبا ايو كوربات لنا ايو قرادة افريكان حوك غران كي مروكو ايو كوب كيسر هلبك قرامادة افريكا وحي لعيارين حوك غران كي غابون مروكو وحي كوبادين افر قول ايو هل عياريهن رحيم عياريهن ازياج ayaa na laba rigoor u dhaliyay Ibrahim Diaz ayaa isaguna gool u dhaliyay xulka qaranka ee Morocco Gabon ciyaarihan Aubameyang ayaa goolka ay la timid u dhaliyay xubintana ciyaarta ay ku soo gabagabeenay tan kulan dambe waa Mas'ad Dawood ku dhaafay sida ay nool kulanta
mahadsanid Maxamuud Mas'ad ee ciyaarihi ayaa dhageysatay markana dhinacii heesaha qorka quruxda iyo fanaankaasi codka baxsan ay baa uu naxariistay maxamed axmed kuluc ayaan heestaas ku soo gabagabeynayna guud ahaan beedacadi arurnimo waa sahar abd axmed idin lantana markala kulmi doona sidaas iyo nabadgelyo adiga
Thank you.